Dobrý deň, vítam vás pri dnešnom podcaste. Mojím hosťom je Igor. Dnes my sme si povedali niečo o Atlantíde. Takou mojou prvou otázkou na teba je, že kde približne sa mohla Atlantída nachádzať. Ono, čo som sa ja dočítal, tak vlastne ono viaceré tie kultúry, ktoré teda spomínali Atlantídu, tak tá poloha bola rôzna pre niektoré z nich teda. Tak neviem, chcel by som počuť taký tvoj pohľad, že kde približne to mohlo byť, alebo...
Takže ja vás zdravím. Takže by sme tam mohli skúsiť sa odvíjať od prvej mapy, ktorá je vlastne kamenná. Ona vlastne vznikla, alebo sa datuje, keď ju skúmali, teda koľko tisíc rokov má, zistili, že táto kamenná mapa mala 9000 rokov pred zánikom Atlantídy. Dá sa z toho vychádzať, že Atlantída ako taká bola veľmi dlho, že to nebol nejaký krátky úsek. Hovorí sa o Atlantíde, že to bol vlastne kontinent ako taký.
Ono vychádzalo sa z toho asi, že to bolo kus väčšie než ostrov. Hej. Čiže ono, čo boli nejaké tie záznamy, že teda buď to bol Gibraltar niekde v tej oblasti, alebo že to bol tam nejaký ten Bermudský trojuholník, ono... Je tam šanca, že to mohlo byť také územie, že by sa vlastne nejak rozprestieralo od jedného do druhého bodu?
No je to tak, pretože keď popisovali to územie tak ako v tom pomere, v akom to bolo nakreslené, z toho môžeme vychádzať, lebo a z písomnosti, ktoré boli, tak tie spisy alebo tie dokumenty, ktoré boli, tak vraveli o tom, čo bolo konkrétne napísané, že boli tak veľké ako Líbia a Ázia dohromady. Čiže muselo to byť veľké územie. Ten popis, kde sa asi nachádzali tieto ostrovy, lebo to Atlantida vlastne nebol len jeden ostrov ako taký. Tam bolo ešte nejakých asi 6 ostrovov okolo toho, ktoré boli tiež presne pomenované, ale vzhľadom na ten čas som si už presný názov tých ostrovov nejak nezapamätal. Vraví sa o tom popise, že vlastne Atlantida sa nachádzala v Atlantickom oceáne a bolo to západne od Maroka a Afriky. V tých oblastiach niekde tam, kde sa stretávajú tie tektonické platne zeme, vlastne aj ten zánik by sa tomuto miestu asi podobal najviac, pretože tých výskumníkov, ktorí robia prieskum zeme, ale nie z podoby archeológie, ale tej podobe iných vecí, ako čo týka toho pohybu tektonických, čo skúmajú sférické vplyvy vlastne na Zemi, ako fungujú. Vlastne sú to skôr geológovia, hej. Tých geologických prieskumov im vychádzalo vlastne to, že je možné toto miesto, že prečo ani neostalo žiadny zápis o tom. Alebo teda, keby sme to brali podľa archeológie, takže nájdeme nejaké výkopávky, alebo teda nájdeme nejaké usadeniny na dne mora, alebo niečo takého, tak vlastne túto títo odborníci vravia o tom, že to je tak zaujímavé miesto anomálií veľkých. Že vlastne predpokladajú to z tých výskumov, ktoré urobili, že vlastne Atlantídu akoby doslova stiahlo do Zeme. Oni sa vlastne akoby roztvorili a vlastne akoby to dolievika len tá Atlantída len stiekla. Iný dokument, čo hovorí vlastne o tom, že vlastne prišla veľká voda. Zmiznutie Atlantídy trvalo jeden deň a jednu noc. Za deň a noc celý tento kontinent zmizol. Preto aj ten predpoklad, ako čo sa týka týchto geológov, že vlastne to išlo akoby do lievika, akoby stiahnuté, vlastne bolo to, že voda vystúpila hore a tým lievikom to vlastne všetko akoby stieklo donútra.
Čiže ono vlastne sa nič ani nezachovalo? Nejaké nálezy?
Jediné nálezy, alebo to, čo sa zachovalo, sa vlastne zachovávalo po ďalšie iné civilizácie. Tam to išlo o to, že vlastne tie technické záležitosti alebo tie veci ďalšie sa vlastne potom roznášali po ďalších civilizáciách, ktoré si môžeme potom vlastne povedať.
Vedel by si mi niečo povedať o štruktúre spoločnosti v Atlantíde, že kto tam bol na čele, Že ako to tam bolo rozložené, dielba práce a takéto veci?
No, môžeme sa kúsek otvoriť túto tému. Legendy o tom hovoria, alebo to, čo je zachované, tak o Atlantide sa rozpráva ako v bajnej krajine, kde sa veľmi dobre žilo. Dá sa povedať, že bezstarostne a hýrivým spôsobom života. Nie je sa to teda len Atlantidy, ale keď chcem poukázať na to, o bajách a mýtoch, mnohé veci sú zámerne zavádzané do bájov a mýtov ako veci vymyslených, ktoré nikdy neexistovali, len preto, aby sa odputala pozornosť od veci pravých, ako naozaj sú. No a tým k tomu zriadeniu na Atlantíde. Prečo ju mnohí opisovali ako v bájnej krajine, kde by chcel každý žiť? Áno, tí vrchní, čo tam žili, alebo čo priamo žili na tomto ostrove, žili v blahobite. Mali všetkého dostatok. Ale na základe uzurpovania všetkého ostatného okolia a okolo. Lebo tam sa vlastne robilo obchodovanie medzi ďalšími kontinentmi a takže či ten obchod tam, jednak tam prevládal ten obchod, ale jednak tam prevládala veľká nadvláda, pretože tam bolo podzanie veľmi silných a mocných technológií a na základe toho držali okolie, vlastne dá sa povedať, že v šachu, skôr vydieračským spôsobom, lebo mohli mať čokoľvek. A druhá vec je aj tá, sa tam vraví o tom, že vlastne oni mali nápoj nesmrteľných v tom ponímaní, že vlastne sa mohli zrodiť niekoľkokrát za sebou do tej istej podoby a vlastne takto tá civilizácia dlhú dobu prežívala.
Mňa by zaujímalo, že či bol tento nápoj dostupný každému alebo teda len nejakej úzkej skupine ľudí, čo možno bola na čele, alebo...
Tento nápoj bol dostupný iba úzkej skupine. A vlastne na vrchu úzkej skupiny bol jedna bytosť, alebo jeden človek, alebo nazvime to akokoľvek, ktorý sa volal El. A vlastne od toho sa vlastne všetko odvíjalo. Preto sa všetci snažili, tí, čo boli v jeho blízkosti, byť čo najbližší, aby sa k týmto veciam dostávali, ale oni sa dostávali k tomu prirodzene. Hej? Lebo to bola horná vrstva, ktorá ovládala všetko ostatné. A už potom to, čo išlo od Atlantidy ďalej, už boli všetko len otroci. Čiže bol to systém patriarchátu, ako to vidíme v dnešnej dobe.
Oni vlastne chceli takýmto spôsobom asi že vládnuť nejak do nekonečná.
Áno, presne, toto bol ich cieľ, ich sen, ale už boli tak, dá sa povedať, že zhýrali, že vlastne dosiahli strop svojho možného vývoja, to ich zničilo. Oni sa zničili vlastne sami.
Opili sa mocou teda.
Dá sa povedať tak, ale vlastne tým, že robili ako robili. Čiže technicky síce boli veľmi vyspelí, ale morálne a sociálne to bolo to, čo máme dnes.
Ono, čo sa týka napríklad nejakej tej duchovnej stránky života, tak boli spirituálne nejak takže viac vyvinutí?
Nie, práve že toto je jedna vec, ktorá sa prenáša, alebo ktorá aj dneska ľudia moc nerozumejú. Napríklad my sme ľudia, ktorí sme na svojej úrovni svojho vedomia aj technicky tak vybavený. Čiže dá sa povedať, že keď je civilizácia, hovorí o skupine ľudí, ktoré tvoria spoločnosť a vlastne v rámci svojej spoločnosti sa rozvíjajú. Čiže akoby znútra akoby tvorili vlastne pre všetkých, ale zvonku dali už nič nepúšťajú. Čiže to si zoberieme, keby sme boli nejaká príklad politická strana, čiže v politickej strane všetci, ktorí by sme tam boli, tak budeme žiť v blahobite, rozvoji, ale ostatným ľuďom v tejto krajine nedám nič. Takže znamená, že dobre, ja budem mať teraz hodne peniaz, na základe toho mám technológie, ale aj tie technológie môžu ísť len do nejakej určitej úrovne a tam skončia. Nebudú sa mať na čom budovať, pretože všetky nové a vyspelé technológie, ktoré nie sú postavené na materiálnej báze, drancovaní, tak využívajú voľné energie. A nie je možné z týchto pozícií prejsť na voľné energie. Len do určitej miery a tam je už potom tomu koniec. Že má to svoj strop. Môže byť vyspelá civilizácia, ktorá je technicky veľmi vyspelá, ale duchovne nebude na vysokej úrovni. Čo je tu ešte iné zaujímavé, vlastne keď si zoberieme my našu realitu. Technicky sme vyspelí, takže my si síce myslíme, že áno, ale keby sme zobrali zrkadlovo, pozrieme si taký fakt, že NASA vysiela nepretržitý signál do vesmíru na to, aby prišiel k spojeniu s inou civilizáciou. O čom predpokladáme, aspoň teda niektorí predpokladujú, že aj iná civilizácia teda naozaj že existuje, takže vo vesmíre nie sme sami a že sa nejaký signál môže uskutočniť. Čo sa týka tohto signálu, tak sme s tým signálom, s tým vyžarovaním veľmi ďaleko. A zaspať, že storko za opicami. Pretože vyspelá civilizácia už takýmto staromódnym systémom dávno fungovať nebude. A jediné, s kým sa môžeme skontaktovať, bude civilizácia podobná nášmu zmýšľaniu. Takže povedať, že príde civilizácia, ktorá bude duchovne, spirituálne veľmi vyvinutá, je tak málo pravdepodobné, že by to bolo až nereálne. Pretože môže sa stretnúť, keď vieme podľa zákona slušnosti, vlastne, že môže sa len rovnaký stretnúť.
Čiže ono na to by sme museli byť nejak tak no proste
spirituálne inak naladený, alebo teda inak vyspelý, je závislé na tom, akým štýlom spoločnosť žije. Či žiješ štýlom patriarchátu alebo matriarchátu. Tuto je ten základný kamen toho všetkého. Od čoho sa ktorá civilizácia odvíjala, tak takým spôsobom aj žila vlastne, alebo mohla zmeniť svoje pôsobisko.
No vlastne, čo sa týka matriarchátu, tak teda, no v podstate patriarchát sme si naznačili a teda, čo sa týka matriarchátu, tak má tam nejaký vplyv podľa teba na to, že ako keby tou dominantnou postavou je žena a nejaké to jej vyžarovanie? Lebo však, čo si všímam, tak ako v bežnej spoločnosti, že proste napríklad matky, ženy a tak, oni práve dodávajú nejaký ten pokoj, starostlivosť, že o rodinu, dajme tomu.
No, dobre to vnímaš. Toto je základný princíp matriarchátu. Čiže nie je o tom, lebo z pozície patriarchátu by sme si mysleli tak, že na vrchu bude nie muž dominovať, ale tam bude žena dominovať. Ale to vidíme z pozície manipulácie, ovplyvňovania a tak ďalej. Pozície moci. V matriarcháte to nie je o pozícii moci, ale o pozícii dávania ženskej energie ako takej, prinášania poznania pre celok, pre ľudstvo. Čiže to materinstvo, alebo to, ako si nazval, tam je veľmi správne ponímané. Ale dá sa povedať už potom o materstve, o materinstve, k celému ľudstvu. Alebo k celej tej spoločnosti, alebo tej civilizácii, v ktorej žije. A tu je rozdiel medzi nami, lebo my sa nemôžeme nazývať ako civilizácia. Lebo keby sme to zobrali z pohľadu, teda keď vieme, že čo je patriarchát a matriarchát, takže ženy alebo tých pár bytostí, ktoré prinášajú tieto informácie pre celok, vlastne žijú všetky v jednote a všetky tvoria pre všetkých. Čiže aj každý jeden človek v tej spoločnosti je vlastne vnímaný ako celok a on aj pre celok pracuje, každý jeden. Ako pre blaho spoločnosti, keď som povedal modernejším spôsobom, ale trošku inak. Čiže každému je jasné to správanie a tam aj spirituálna stránka rastie absolútne, absolútne inak a tam je potom možné používať nové vyspelé technológie, tie, ktoré sa využívali či už v Egypte, alebo teda aj v Atlantíde, ale v Atlantíde to bolo na sa technológie využívali na zneužitie a manipuláciu ostatných a keď si pozrieme Egypt, tak tam sa tieto isté technológie využívali na rozvoj nielen pre Egypt ako taký, ale keď sa zvoje v tom celom globále, tak vlastne pre celú Zem, pretože pyramídy nestoja len v Egypte, ale vlastne po celej Zemi. Aj keď sú niečo dohľadané všetky, ale je ich veľmi veľa a výskumov o tom hovorí veľmi veľa.
No v podstate, keby takto sa zriadila spoločnosť, ako tak čiste teoreticky, tak to by úplne, že si myslím, všetky problémy by to nejak tak zničilo, pohltilo, lebo keby proste každý žije teda s nejakým tým vedomím, že však má nejakú tú úlohu vo svojom živote a robí preto, dajme tomu, aby robil aj pomohol aj ostatným, teda aj sebe a oni zase jemu a tak. Žiadne súperenie, nič, proste žiadne vojny tým pádom.
Samozrejme, toto je veľmi dobrý postreh a ono si treba zobrať. Nazval si to tak akože teoreticky. To vzniká z toho, už sme len z toho titulu. No to sa dá aj prakticky. Čo tam k tomu stačí? Stačí k tomu prvý základný kamen, základná vec, aby človek začal vnímať ako človeka. Ako priateľa, nie ako nepriateľa. Tak keď sa dvaja stretnú a dokážu sa porozprávať, dokážu si odovzdať svoju pozornosť, dokážu si pomôcť, lebo chápu, že aj on má právo na život a mnoho iného. A nie je nutné ani súperiť, ani sa drancovať. Len táto základná pozornosť. Základná pozornosť na to, že sú aj iní. Tým pádom sa rozplýva chcenie pomoci po ovládaní a manipulovaní. A tam druhá vec sa potom deje tá, že vlastne človek sa stíši, upokojí sa, keď vie, že vlastne všetky potreby, ktoré má, sú naplnené. Pretože keď sa budú ľudia stretať a budú tvoriť jeden pre druhého, aby sa spoločnosť rozvíjala, tak nastane aj vnútorný pokoj. Nebude tam vznikať ani strach, ani napätie. Nemajú prečo vznikať vojny. Keď teba budem vnímať ako brata, ako ľudskú bytosť, tak prečo, z akého dôvodu by som mal potrebu voči tebe viesť akúkoľvek agresiu alebo vlastne viesť tomu, aby som ťa ovládal. Nemám tej potreby, nevzniká. Tým pádom sa dostávaš do systému matriarchátu a potom aj systému k tomu, že vlastne nepotrebuješ chodiť do roboty na to, aby si teraz zarobil peniaze a mal na elektriku alebo na to, keď ľudstvo začne spolupracovať spôsobom v náznaku o tom, o čom hovorím, tak potom voľné dostupné energie sú úplne inde na dosah a úplne v inom rozmedzi.
Tak ako myslím si, že sme na takej úrovni, že všetko by bolo dostupné pre všetkých.
Áno.
A veľa vecí aj zadarmo, ktoré aj nie sú zadarmo, by mohli byť.
A sú reálne dostupné. Vlastne problém je len v tom, že niekto na tom má potrebu zarobiť a ovládať, manipulovať ostatných. Lebo inak túto štruktúru má možnosť poznať každý ten človek. Ide o to, že či sa dovolí odpútať si od svojej mysli a svoju pozornosť zamerať iným systémom. A tu sa môžeme vrátiť vlastne spätne k Atlantíde, vlastne odkiaľ to vychádza. História sa stretá s minulosťou aj budúcnosťou, je vlastne v tom, že aj tam dochádzalo k tomu, že vlastne na to, aby technológie moderného spôsobu, alebo aj tie, ktoré mali oni, fungovali, potrebujú pozornosť človeka. Či v dobrom alebo v zlom je to jedno, ale potrebujú pozornosť. A keď ja budem držať ostatných v šachu a pod strachom a pod manipuláciu, či dobrovoľne alebo zlovoľne bude tebe prikladať v myšlienkach pozornosť, to je energia, ktorá spúšťa mnohé mechanizmy, oni na základe týchto mechanizmov mohli fungovať. A tak sa systém vládnutia a ovládania sveta, energie a tej najdražšej energie, ktorú človek má, je vlastne jeho vnútorná pozornosť. Na základe toho môže uzurpovať vlastne aj v súčasnosti. Keď sa zoberieme, že dnes, keby, zoberieme sa v našej republike, keby ľudia prestali dávať pozornosť politikom a politike tomu, čo robia, tak ti môžem dovoliť povedať, že behom týždňa by sa to celé rozpadlo.
Čo sa týka nejakých kauz alebo...
Nie celkové. Keď som povedal, že najväčším bohatstvom je tvoja pozornosť, či ju získam dobrovoľne alebo zlovoľne, či sa na budeš hnevať alebo čo, ty mi dávaš tvoju energiu. Lebo poznáme aj dnes, že vlastne aj na svojej reklame, či sa jedná, že politik niečo spravil, či dobré alebo zlé, pripúta pozornosť na základe toho, rastie jeho popularita a on potom ide ďalej. On na základe toho funguje. Politik alebo ktorýkoľvek z nich, keby stratil pozornosť, že on ho nezakopne ani pes, tak on jednoducho skončil. To je presne tá hra. Môžeš mať veľké ihrisko, plné najmodernejších hračiek, ale keď na tom ihrisku ostane sám, tak jednoducho sa odtiaľ, buď sa tam zblázniš, alebo od toho ujdeš. Takže keď sme sa bavili o tom, keby všetci povedali, hop, stačí, nebudem tu plytvať, myslením na nič zle, teda alebo na nič také, čo im budem dávať pozornosť a všetko ostatné, tak vlastne oni jednoduchým spôsobom odídu. A jedno, či by ochreli, či by zomreli, alebo čokoľvek. Je úplne jedno. Alebo sa dobre odcestovali do inej krajiny. A to by potom znamenalo aj to, že by ľudia pochopili, akým systémom čo všetko funguje. Ale keď ja ťa budem furt nútiť na kraviny, je to úplne na jedno čo a furt ti tu predkladať a zamestnávať tvoju mysl a tvoju pozornosť. Ty vieš robiť, čo len chcem a ja ťa budem motať dokola, ako len chcem. A toto je systém Ela a v tomto systéme vlastne my žijeme.
Áno, ono vlastne čo aj polikať, ja keď neviem, kauzy a hoci čo. A ono veľakrát, že to mohlo byť aj vykonštruované práve. Ono to bolo to, čo toho človeka tak nakrmilo. Že, že on tedy dostal vlastne takú pozornosť neskutočnú.
Keď si dobre spieval sa, alebo ktorýkoľvek, keď skončia kariéru, oni sú hotoví. Oni sú závislí na pozornosti. Takže nech vyrobia škandál, nech vyrobia čokoľvek, nech sa o nich píše na čokoľvek, len aby získali pozornosť, lebo to je ich sila. Oni sa naučili príjmať pozornosť ľudí. To sú koncerty, to je všetko ostatné. Na tomto tí ľudia fungujú. Takto sa zhromažďuje energia a tá sa potom transformuje na veci, ktoré sa tvoria potom všelijako. A s nimi sa potom manipuluje všelijako. Čiže to sú vonkajšie a vnútorné systémy ovládania ľudských bytostí. Vonkajšie sú tie, ktoré robia to vonkajšie divadlo, ale tie sú závislé na tých vnútorných, kam nás odvádza myseľ, našu pozornosť, aby sme ju prepustili na ničenie a devastáciu a nie na rast. Pretože inak v matriarcháte by to bolo tak, že naša pozornosť je ustálená a je orientovaná na rozvoj celej spoločnosti. A celá spoločnosť preto rastie. Lebo som naladený na to, že ťa podporujem v tom, čo robíš, ako robíš. Tedy je rast. Ale keď je opačne, tak ťa musím ždímať. Čiže ty tú energiu dávaš tak alebo tak. Ako ja teda žiť, s akým výsledkom.
Dobre, tu by som to asi stopol. Ja ti ďakujem za tvoj čas a budeme sa počuť pri ďalšom podcaste, v ktorom budeme pokračovať v tejto téme.